maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Isang advertisement sa telebisyon upang bumoto ng hindi sa postal survey ng kasal sa parehong sex ang nagsimulang isahing papawid sa kahabaan ng bansa. Inaakusahan ng pananakot ang mga gumawa nito at isang high school sa Melbourne ang nagsalita upang salungatin ang mga sinasabi dito. Sa ating wika, narito ang ulat ni Abby Dinam. Kasama sa advertisement na lumabas sa telebisyon noong Martes ng gabi, ang tatlong babaeng nagpahayag ng pagkabahala tungkol sa kung paanong ang mga pagbabago sa batas ng kasal ay makakaapekto sa itinuturo sa kanilang mga anak sa eskwelahan.
School told my son he could wear a dress next year if he felt like it.
When same-sex marriage passes as law overseas, this type of program become widespread and compulsory.
Kids in year 7 are being asked to role play being a same-sex relationship.
You can say no.
Subalit pagkalipas lamang ng 24 na oras, ang mga pahayag ay sinalungat. Ayon sa high school na nasa sentro ng pahayag, isang lalaking estudyante na di umanong pinagsabihan na maaari siyang magsuot ng damit pambabae sa susunod na taon, ang nagsabi naman sa SBS na ito ay hindi totoo. Ayon sa principal ng Frankston High School sa Melbourne East, John Albiston, ang mga pahayag ay gawa-gawa lamang.
We've spoken with all of the teachers of her son's classes and we know that didn't happen. And never has she raised that as a concern when I've met and spoken with her, which I do find interesting.
Ang advertisement ay kinomisyon ng Coalition for Marriage, isang grupong pinamumunuan ng Australian Christian Lobby. Ipinagtanggol ni David Van Gend ng koalisyon ang pahayag sa pagsasabing ang mga material ay pinamigay ng mga kabataang LGBTI na sumusuporta sa uniforme ng eskwelahan na gender neutral.
This is the sort of gender bending material that has been inflicted on our kids and confused them. And that's going to be exponentially worse if we bend gender within the Marriage Act.
Itinagdag niya na ang pagiging legal ng kasal ng parehong sex ay mauuwi sa malawakang pagbabago tungkol sa issue na itinuturo naman sa mga paaralan. Sa kabila nito, ang mga pahayag ay tinanggihan ni Ministro Simon Birmingham ng Edukasyon Federal.
It is patently ridiculous to suggest that allowing same-sex couples to marry is somehow going to see some new wave of teaching reform sweep across the country. That's just not going to happen. This is a simple issue and it should not be conflated with other issues.
Ang advertisement ay binatikos din sa paglulunsad ng grupong tumatawag sa kanila bilang Australian Christian for Marriage Equality. Inakusahan ng Anglican Reverend Kit Muscord ang Coalition for Marriage Group ng pananakot sa tao.
To put out an ad that draws attention that links same-sex marriage or marriage equality with the Safe Schools program is for me, I think, an admission of failure. Not looking at the substance of the debate, but fear-mongering. And it's irresponsible and wrong.
Ang mga komentaryo ni Reverend Muscord ay sinusuportahan naman ng rektor ng Xavier College, Father Chris Middleton. Hinihikayat ni Father Middleton ng mga magulang na isaalang-alang ang lahat ng panig ng argumento bago bumoto at nanawagan sa simbahan na ipakita sa mga kabataan ang malaking suporta sa pagkakapantay ng kasal.
I think my first intention was let's try to lift the debate and understand where both sides are coming from. Personally, I don't think the case has been made against same-sex marriage. So I'd be leaning towards yes.
Sinabi naman ng leader ng opposition Bill Shorten na ang advertisement ay nakakasakit sa mga Australianong LGBTI at kanilang mga pamilya.
Oh, when I first saw the ad, I wondered if it was a send-up. I thought it was I just thought the ad was so primitive. I thought it was rubbish, frankly. The idea that if you vote in this $122 million postal survey, that somehow your little boys who go to school are going to be made to wear dresses. It's just ridiculous. It's offensive.
Sa kabila nito, sinabi naman ni Ministro Greg Hunt ng Pampederal na Kalusugan na tinanggihan ng labor ang pagkakataon para itaas ang pamantayan ng advertisement ng tanggihan nito ang plebisito at sila lamang ang dapat sisihin sa ganitong uri ng advertising bago sumapit ang botohan sa koreo.
We offered the ALP a chance to have every single protection that they wanted and they rejected it. They rejected a legislated plebiscite. So I'll leave that for Mr. Shorten to explain why he rejected the protections.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika. Bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.